μπορείτε να ξεκινήσετε πάντα.
Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Δόξασε ο Θεός, η ελπίση μου, δόξασε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα σ' αληθείας, το πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και εσκήνωσον ημίν, και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος, και σώσον αγαθέντας πιάσιμον, ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πασόφους τους αγείς αναδείξας, καταπέμψας αυτή στο Πνεύμα το Άγιο, και δι' αυτόν την οικουμένη σε γενεύσας φλάνθρωπε δόξαση. Ψυχή μου, ανάστατη καθέρτη, στο τέλος εγγύζει και μέλη σορυβήστε. Ανάνυψε ο να φυσιτέ σου Χριστός, ο Θεός, ο Παταχού παρών και τα πάντα πληρών. Χριστέ το φως των λιχνών, το φωτίζουν και αγιάζω πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθείτε μα το φως προσώπου σου, Κύριε. Είναι ένα αυτό ψωνοφαφό στο απρόστον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσωρισιάν των δολών σου. Πρεσβεί Παναχράν σου Μητρό και πάν στον Αγίο να μην. Κύριε το δυνάμεων με θυμών γενού. Άλλο γαρετό σου βοηθών, Κύριε το δυνάμεων να λέει μα. Με θυμών ο Θεό γνώτη έθνη και ητάστε, ότι με θυμών ο Θεό. Κύριε και δέσπο τη ζωή μου, πέμα αργίε, περιεργίε, φιλερχίε και εργολογίε με μηδό. Πνεύμα δε σοφροσύνη, ταπεινοφροσύνη, πομνή και αγάπη. Χάρισέ με το σόδουλο. Ναι, κύριε Βασιλεύ, δόρισέ μου το ράντε με πτέσματα. Και μη κατακρίνει τον αδελφό μου, ότι ευλογητό ει του αιώνα των αιώνων. Αμήν. Δοξασμένο να είναι ο κύριο, που επέτρεψε να φτάσουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Ζούμε την εβδομάδα πριν των βαΐων. Εχθές με την ευλογία Του, τη μακροθυμία Του, την αγάπη Του, την καλοσύνη Του, γιορτάσαμε και τιμήσαμε την Οσία Μαρία την Αιγυπτία, η οποία γιορτάζει στις 1η Απριλίου, αλλά η Εκκλησία μας όρισε και η Κυριακή πριν από την Κυριακή των Βαΐων να είναι αφιερωμένη στην Οσία Μαρία την Αιγυπτία, και να μην μένουμε τόσο στην αμαρτία της, η οποία ήταν επίσημη πόνη, αλλά στην μετάνοιά της, στην αποφασιστικότητά της και στην αγάπη του Θεού. Πήρε απόφαση να αφήσει την αμαρτία και να συνταχθεί με τον Θεό. Και εγώ και ο καθένας από εμάς να πάρουμε αυτή την σταθερή απόφαση που πήρε η Ιωσία Μαρία η Αιγυπτία, να μην ξαναμαρτήσει και όχι μόνο να μην ξαναμαρτήσει, αλλά να μην επιστρέψει ούτε στο μέρος της αμαρτίας, να μην επιστρέψει ούτε και να δει ούτε τους ανθρώπους, ούτε τους γονείς της, ούτε τους κανέναν, διότι πολλές φορές κάνουμε το λάθος να από καλοσύνη, από φιλότιμο, από ευγένεια, όπως θέλετε πέστε το, να επιστρέψουμε δήθεν για καλό λόγο και ξανά πέφτουμε στην ίδια αμαρτία και χειρότερα. Εδώ βλέπουμε η Αγία πήρε την απόφαση και πήγε σε άγνωστο τόπο, στην έρημο του Ιορδάνη, μόνη της, μακριά, με λίγο ψωμί, πέρασε και έζησε ασκητική ζωή. Και βλέπουμε πόθος της δεν ήταν τόσο να κοινωνήσει, που είναι πολύ ωραία. Είναι μοναδικό το να κοινωνάμε, γιατί ο Κύριος μας παρέδωσε το μυστήριο της Ευχαριστίας και χρησιμοποιούμε τη Θεία Λειτουργία και ενεστώτα ο τρόγων μου, αυτός που τρώει, αυτός που πίνει, αυτός που κοινάει συχνά. Αλλά δεν είχε τον πόθο η Αγία να κοινωνήσει όσο ήθελε να ζει εν μετανοία. Κάτι που δεν το έχουμε εμείς σήμερα. Εμάς μας ενδιαφέρει σε όποια κατάσταση και να είμαστε να κοινωνήσουμε. Μόνο να κοινωνήσουμε, χωρίς να μετανοούμε. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτά που λέει μέσα η Καινή Διαθήκη, που λέει το Ευαγγέλιο, ότι πρέπει ο καθένας μας να δοκιμάζει τον εαυτό του και ύστερα να κοινωνάει. Βλέπουμε πάρα πολλοί από μας, χωρίς να μελετούμε καθημερινά την Καινή Διαθήκη, χωρίς καθημερινά να προσευχόμαστε, χωρίς να νηστεύουμε, χωρίς καν να εκκλησιαζόμαστε, χωρίς καν να εξομολογούμαστε, σκοπός μας να πάμε να κοινωνήσουμε, όχι γιατί ποθούμε τον Χριστό, αλλά για να μας δει ο κόσμος, για να πούμε στον εαυτό μας ότι κοινωνήσαμε και ότι κάναμε το καθήκον μας, που αυτό είναι φωτιά που μας καίει. Διότι προκαλούμε τον πονηρό, ο οποίος λέει «Μέχρι τώρα ήσουν δικός μου, γιατί με καίς?» και επιτρέπει και πειρασμούς και δοκιμασίες και όλα τα άλλα στα οποία δεν ευθύνεται ο Κύριος και ο Θεός μου. Γι' αυτό σκοπός μας δεν είναι να κοινωνήσουμε απροετοίμαστοι. Σκοπός μας είναι να κοινωνούμε προετοιμασμένοι, με φόβο Θεού, με πίστη, με αγάπη. Να κοινωνούμε όπως θέλει ο Κύριος. Απορώ. Πώς θες να κοινωνήσεις, πώς επιθυμείς να τον πάρεις μέσα σου, αφού σε καθημερινή βάση δεν τον θυμάσαι? Πώς επιθυμείς να τον πάρεις τον Κύριο σου μέσα από τη στιγμή που δεν λαχταράς να προσευχηθείς? Όταν αγαπάς κάποιον ή όταν αγαπάς τον Κύριο και Θεό σου, του μιλάς. Και η συνομιλία με τον Θεό είναι προσευχή, το είπαμε πολλές φορές. Αλλά όχι μόνο προσευχή όταν κάνω δουλειές ή όταν είμαι στο μπάνιο ή όταν οδηγώ ή οτιδήποτε άλλο, αλλά να διαθέτω και χρόνο να κάθομαι και να μιλώ μαζί του. Να ανάψω το καντήλι μου, να καθίσω 5-10 λεπτά και να του μιλάω προσωπικά, να τον βλέπω και να του μιλάω. Χωρίς να φαντάζομαι εικόνες, χωρίς να φαντάζομαι παραστάσεις, τίποτε. Να λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον με» και να εμβαθύνω σε αυτές τις λέξεις. 5-10 λεπτά να διαθέτω μέσα στην ημέρα να μιλώ στον Κύριό μου. Να διαθέτω το χρόνο. Όταν αγαπάς κάποιον, διαβάζεις τα μηνύματά του. Και το μήνυμα που μας στέλνει ο Χριστός είναι το Ευαγγέλιο, η Αγία Γραφή. Πόσο χρόνο να διαθέσεις? Έστω όσο χρόνο θα διαθέσεις να πιεις ένα ποτήρι νερό. 5 λεπτά, αλλά μην περνά η μέρα χωρίς να μελετάς καθημερινά την Καινή Διαθήκη. Πώς θέλεις να πάρεις τον Χριστό μέσα σου όταν δεν τον ζεις? Μέσα στη βδομάδα μπορείς να ζεις τον Χριστό. Όταν την Τετάρτη νηστεύεις, του λες «Δεν σε προδίδω». Όταν την Παρασκευή νηστεύεις, του λες «Δεν σε σταυρώνω». Και όταν την Κυριακή πηγαίνεις στη Θεία Λειτουργία, λες «Ζω μαζί σου τη χαρά και την Ανάσταση». Και ο Κύριος μας φροντίζει τον εβδομαδιαίο κύκλο να τον έχει ενταγμένο στον ετήσιο και ο ετήσιος να είναι στον εβδομαδιαίο και να ζούμε έτσι καθημερινά τα γεγονότα. Πλησιάζουν οι γιορτές του Πάσχα. Πόσο ζούμε, πόσο τον ποθούμε, πόσο τον λαχτάρουμε? Το μόνο που μας απασχολεί ότι ανέβηκαν οι τιμές σε όλα τα προϊόντα, ότι δεν είμαστε σε ηρεμία, ότι έχουμε τον πόλεμο, ότι έχουμε όλα αυτά εδώ και όλα αυτά μας κλέβουν καθημερινά και δεν μας αφήνουν να ζούμε και να γνωρίζουμε τον Κύριο. Δεν μας αφήνουν να επικοινωνούμε μαζί Του. Δεν μας αφήνουν να χαιρόμαστε μαζί Του. Και η Αγία Μαρία, η Αιγυπτία μας λέει αφήστε τα όλα, αφήστε όπως ζήσατε μέχρι τώρα. Καιρός να ασχοληθείτε με την μετάνοια. Καιρός να ασχοληθείτε με τη σωτηρία της ψυχής σας. Καιρός να πιάσετε συχνότητα με τον Κύριο. Δεν αξίζουν τίποτε, λέει η Αγία. Είχα και τιμές και δόξες και πλούτη και ρούχα και νιάτα και τα πάντα. Δεν είχα όμως τον Χριστό, άρα δεν είχα τίποτε. Γι' αυτό τα παράτησα όλα και ασχολούμαι τώρα με τον Χριστό μου, με σωρία της ψυχής μου. Τώρα είμαι ευτυχισμένη. Μέσα από την ειδονή, μέσα από το σεξ, μέσα από τη σάρκα, μέσα από τα πλούτη, μέσα από όλα αυτά εδώ, προσπαθούσα να χαρώ. Αλλά η χαρά εκείνη δεν ήταν τίποτε. Ξεγελιόμουνα. Τώρα είναι η χαρά κοντά στο Χριστό. Και αυτό μας λέει η Αγία, αυτό μας λέει η χθεσινή Κυριακή που γιορτάσαμε και μας δίνει και εμάς ένα παράδειγμα. Μας δίνει μια κατεύθυνση πώς να ζούμε κι εμείς. Θεώρησα καλό σήμερα μαζί να προετοιμαστούμε για τις μέρες αυτές και να προετοιμαστούμε από σήμερα, διότι τελευταία εβδομάδα όσοι δεν προλάβατε να εξομολογηθείτε, να πάτε να εξομολογηθείτε. Εγώ είμαι στη διάθεσή σας. Πάρα πολύ βάλατε, όσοι προλάβατε, βάλατε συνάντηση. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, απόγευμα, από τις 5 η ώρα, από τις 5 η ώρα το απόγευμα, μέχρι τις 10 το βράδυ. Αν κάποιοι θέλουν να έρθουν μετά τις 10 και να είναι σύντομοι, πολύ ευχαρίστως. Και το Σάββατο το πρωί του Λαζάρου θα αρχίσουμε από τις 10 γιατί έχουμε το εξοκλήστο Αγίου Λαζάρου, θα λειτουργηθούμε εκεί και κατόπιν εξομολόγηση μέχρι τις 2 η ώρα. Μετά θα έχω για κάποιο διάστημα τα κατηχητικά και τα παιδιά των κατηχητικών και πάλι αν θέλετε στη διάθεσή σας. Αυτή το Σάββατο προχθές, από το πρωί που ήμουνα, μέχρι τις 10-11 το βράδυ, ήμουνα στο ναό συνέχεια και εξομολογούσα. Στη διάθεσή σας πάντα. Αρκεί να θέλετε να εξομολογηθείτε. Αρκεί να θέλετε να ανανεώσετε τη σχέση σας με τον Θεό. Και αν για κάποιους λόγους δεν θέλετε να έρθετε εδώ, που εξομολογήσετε, πάτε όπου θέλετε, αρκεί να εξομολογηθείτε. Δεν είναι σε προσωπικό επίπεδο, εγώ σας αγαπώ, σας μνημονεύω όλους, είμαι μαζί σας, αλλά με ενδιαφέρει περισσότερη σωτηρία της ψυχής σας, της ψυχής μου, η σωτηρία της ψυχής όλων μας. Το πάθος και η Ανάσταση του Κυρίου αποτελούν το κέντρο της πίστεως μας. Γι' αυτό και το Ευαγγέλιο εικονίζει στη μια όψη του τη Σταύρωση και στην άλλη την Ανάσταση του Χριστού και είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ο πιστός γιορτάζει συνεχώς τα δύο αυτά γεγονότα με τη ζωή της χάριτος, την προσευχή, τη Θεία Λατρεία, τα μυστήρια. Στον εβδομαδιαίο κύκλο γιορτάζουμε την Προδοσία την Τετάρτη, τη Σταύρωση την Παρασκευή και την Ανάσταση του Κυρίου την Κυριακή. Επιπλέον, γιορτάζουμε τα πάθη και την Ανάσταση κάθε χρόνο. Προσοχή όμως. Προσοχή να μην συνηθίσουμε ή να μην το ζούμε συναισθηματικά. Θα πάμε Μεγάλη Πέμπτη, η Μεγάλη Παρασκευή στον Επιτάφιο. Κάποιοι μπορεί να ρίξουν για κάποιο δάκρυ και νομίζουν ότι αυτό ήτανε. Αλλά είναι συναισθηματικό. Τι να το κάνω να πέσει το δάκρυ και να πέσει τζάμπα όταν θα αναμαρτήσεις. Όταν δεν θα έρθεις Μεγάλο Σάββατο στη Θεία Λειτουργία ή δεν θα πας στην Ανάσταση να μείνεις μέχρι το τέλος της Θείας Λειτουργίας. Μέχρι το τέλος. Όχι να πας να ακούσεις τον Χριστός Ανέστη και να φύγεις. Γιατί θα ακούσεις τον τροπάριο που λέει «Αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτω σαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών». Όσο ήμουνα στην ενορία εδώ στον Αγίο Γιώργη, παρακαλούσα και έλεγα «Σας οικετεύω, τουλάχιστον περάστε να προσκυνήσετε την εικόνα της Αναστάσεως. Μπείτε από τη μια πόρτα και βγείτε από την άλλη, τουλάχιστον αυτό». Και δεν έμπαινε ο κόσμος. Πολύς πόνος. πολύ πίκρα, πολύ στεναχώρια. Να μην μείνουμε μόνο στην Ανάσταση και όπως φεύγουν οι εχθροί να φύγουμε κι εμείς, να μείνουμε και στη Θεία Λειτουργία. Δεν πειράζει. Ας κοιμηθούν τα παιδιά στην αγκαλιά μας. Ας κοιμηθούν στο Στασίδι. Ας κοιμηθούν στο Κορατσάκι. Να ζούμε όλη την Ανάσταση. Να είμαστε στην Ανάσταση. Δεν βλέπετε τι γίνεται. Τη μια δεν μας αφήνουνε, την άλλη μας κλείνουνε. Την άλλη. Τουλάχιστον όταν έχουμε τη δυνατότητα, όπως την έχουμε, να είμαστε όλοι μαζί στην Εκκλησία και σωστά. Έλεγε ο Ιερός Αυγουστίνος, «Κύριε, φύλαξέ με από τον χήμαρο της συνήθειας που ξεριζώνει τους ανθρώπους και τους παρασύρει στον ωκεανό της λύθης και της αδιαφορίας». Ο καλύτερος τρόπος για να προφυλαχθούμε από τη συνήθεια είναι να γιορτάζουμε τα πάθη και την Ανάσταση όχι σαν μια ανάμνηση, αλλά σαν γεγονός της προσωπικής μας ζωής. Να νιώθουμε ότι ο Κύριος είναι ο Πατέρας μας. Να νιώθουμε ότι ο Κύριος είναι το πιο οικείο μας πρόσωπο που υποφέρει για μένα, για σένα, για τη σωτρία μου. Να νιώθω ότι συμπαραστέκομαι στην Παναγία την Μητέρα που βλέπει τον γιο της πάνω στο Σταυρό. Να είμαι δίπλα της, όπως πάω και συμπαραστέκομαι μία μάνα που χάνει το μονάκριβό της και είμαι δίπλα και είμαι δίπλα της εκεί, έτσι να είμαι δίπλα και στην Παναγιά, με κάθε τρόπο. Όλες αυτές τις μέρες και να συμπαραστέκομαι στην Παναγιά τη Μητέρα, να συμπαραστέκομαι και να είμαι κι εγώ, αλλά δεν συμπαραστέκομαι στην Παναγιά, αλλά αγιάζω τον εαυτό μου. Το όφελο σε μένα, Κύριε, εσύ. Να ζω τα γεγονότα αυτά, όχι με ψεύτικο τρόπο, αλλά με μετάνοια, με την νηστεία μου, με την προσευχή μου, με τη γενική νηστεία. Όχι μόνο με τη νηστεία του αλάδωτου ή της ξηροφαΐας, αλλά με τη γενική νηστεία των παθών. Κλείσιμο εντελώς, κινητά, τηλεοράσεις, διαδίκτυο. Αν δεν τα χρειάζομαι για τη δουλειά μου, δεν τα ανοίγω. Ο νους μου είναι σε αυτόν που υποφέρει. Δεν θα λύσω εγώ τα προβλήματα του κόσμου και του κράτους όλου. Κλειστά τα πάντα. Κυριακή το Βαΐον. Κυριακή βράδυ αρχίζει η ακολουθία του νηφίου. Δεν υπάρχουν για κανέναν άλλον. Τα λόγια μου μετρημένα. Ο λογισμός μου συγκεντρωμένος στον Κύριο. Ο λογισμός μου συγκεντρωμένος σε αυτόν που σταυρώνεται για μένα, για την Παναγιά που βλέπει το γιο της εκεί. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο. Και δεν χρειάζεται να πω ότι θα δω τα γεγονότα από την τηλεόραση. Θα τα δω στο ναό. Θα πάω στην εκκλησία και εκεί θα τα ζήσω. Να ζω τα γεγονότα προσωπικά. Και να του λέω ταπεινά, Θεέ μου, δεν καταλαβαίνω. Δεν μπορώ, δυσκολεύομαι. Βοήθησέ με. Ο Κύριος θα είναι παρόν και θα βοηθάει. Την αγάπη Του θα μας δίνει πλούσια. Μέσα στην Εκκλησία. Όλοι οι πιστοί ζούμε τα γεγονότα αυτά. Ανεξάρτητα από το χώρο. Σε κάθε μέρος της γης, κάθε Αγία Τράπεζα είναι ένας Γολγοθάς. Ανεξάρτητα από τον χρόνο, κάθε φορά που συμμετέχουμε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, σωστά, γινόμαστε μέτοχοι των μαθών και της Αναστάσεως του Χριστού. Και με αυτόν τον τρόπο διακρινόμαστε και ξεχωρίζουμε παπικούς, προτεστάντες και όλους τους αιρετικούς που το έχουν σαν ανάμνηση του μυστήριου και δεν το έχουν σαν βίωμα, σαν εμπειρία που το ζούμε εμείς. Ζούμε τα πάθη και την Ανάσταση του Κυρίου, μελετώντας την Αγία Γραφή. Ας διαβάσουμε από όλους τους Ευαγγελιστές τα πάθη του Κυρίου και την Ανάσταση και ας ζούμε την μετάνοια Και εφόσον ζούμε τη μετάνοια, είχαμε και την εξαγόρευση στο πνευματικό, να κοινωνούμε το σώμα και το αίμα του Χριστού. Να παίρνουμε μέσα μας τον Κύριο που τον λαχταρούμε. Τον παίρνουμε και του λέμε «Σε αγαπώ», διαβάζοντας την Καινή Διαθήκη κάθε μέρα, ο άσαρκος λόγος, και όταν κοινωνούμε, ο ενσαρκός λόγος. Ο Ιησούς για εκείνη την εποχή, για τους γραμματείς, τους Φαρισαίους και όλους τους άλλους, ήταν ένας παράξενος διδάσκαλος. Κατήργησε το κατεστημένο και ανέτρεψε την κρατούσα νοοτροπία. Δεν ζήτησε μαθητές για να γράφουν ή να διαβάζουν, για να κάθονται στα θρανία, αλλά για να τον ακολουθούν. Τι είπε στους μαθητές του? «Ακολούθημοι». Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής του Χριστού είναι εκείνος που πορεύεται, βαδίζει, τρέχει, αγωνίζεται και έχει πορεία του τη ζωή του Χριστού, διότι αυτός είναι η οδός. Ο μαθητής του Χριστού, ο τότε, ο Ιωάννης, ο Πέτρος, αλλά και σήμερα ο Γιώργος, η Μαρία, η Σοφία, ο Νίκος, ο Γιάννης, ακολουθούμε τον Χριστό όπως πρέπει. Ο Κύριος μας και Θεός μας, ο διδάσκολος μας Ιησούς Χριστός, δεν δίδαξε τότε μόνο στη στοά του Σολομώντα, ούτε μόνο στις συναγωγές. Όπου βρέθηκε, όπου στάθηκε, δίδαξε. Διαβάζουμε στην Καινή Διαθήκη πως και στη βάρκα που ήταν και από εκεί δίδαξε, και στην παραλία που ήταν και εκεί δίδαξε, και στο όρος, την επιτόρουσα ομιλία, και από εκεί δίδαξε, στο πηγή, στο πηγάδι, εκεί που ήταν του Ιακώβ που συνάντησε και τη Μαρίτιδα, και εκεί δίδαξε, αλλά και πάνω από το Σταυρό δίδαξε ο Κύριος και Θεός μας. Θα λέγαμε ότι ο Κύριος και Θεός μας χρησιμοποίησε τον Σταυρό ως άμβονα από τον οποίο κήρυξε και εξακολουθεί να κηρύττει, και η διδασκαλία του ως ήλιος να απλώνεται σε όλη την Ευφέλιο, σε όλο τον κόσμο διαμέσου των αιώνων, για να δίδει σε εμάς ζωή, ελπίδα, πορεία ζωής, και να αποκαλύπτει τη ζωή μας και τον προορισμό της υπάρξεώς μας. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας έγινε άμβωνας ιερός, από τον οποίο ο Κύριος μας δίδαξε το Ευαγγέλιο του. Μας δίδαξε την αλήθεια της σωτηρίας. Μας δίδαξε τη γνώση του Θεού, την αληθινή διδασκαλία. Ο Κύριος μας, πριν παραδώσει το πνεύμα του στον ουράνιο Πατέρα, από τότε που ανυψώθηκε πάνω στο Σταυρό, απίφθινε 7 λόγους. Όλο το νόημα των βαθών του Κυρίου είναι μια λέξη. Αγάπη. Ούτω γαρηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο. Φτάνει ο εσταυρωμένος Κύριος μας, ο Σταυρός του, να δείξει τι θα πει αγάπη, διότι πάνω στο Σταυρό και με τον τρόπο που έφυγε ο Κύριος μας, βλέπουμε την αγάπη του στην πράξη. Ούτω γαρ ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο, ως εν τον αιών αυτού τον μοναγενή έδωκε, ή να πας, ο πιστεύων εις αυτόν ουμοι απόλυτε, αλλά έχει ζωήν αιώνιον. αγάπησε, έδωσε αγάπη. Μένει σε μας να ανταποκριθούμε στην αγάπη του αυτή. Με τους πρώτους τρεις λόγους, ο Κύριος μας αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Αν προσέξουμε καλά τον Κύριο μας πάνω στο Σταυρό, βλέπουμε ότι είναι μια ανοιχτή αγκαλιά και τα χέρια του μαρτωμένα. Ανοίγει την αγκαλιά για να μας δείξει πόσο μας έχει αγαπήσει. Και μας αγαπάει πάρα πολύ, γιατί δεν έχει μόνο ανοιχτά τα χέρια του, αλλά είναι τεντωμένες και οι παλάμες του και μάλιστα στάζουν αίμα. Το αίμα που μας δίνει για τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η προσωποποίηση της αγάπης. Με αυτή την αγάπη, την άπειρη και αληθινή, αγκαλιάζει ο Κύριος και ο Θεός μας όλο τον κόσμο. Θα ρωτήσει κάποιος, ποιον κόσμο? Απαντάμε, όλο. Και τους Αγίους και τους αμαρτωλούς. Και τους θεόσταλτους και αυτούς που είναι μαζί με τον πονηρό και τους περιμένει. Όλους τους αγκαλιάζει, διότι θέλει τη σωτηρία όλων. Πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωλθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν. Όλοι θέλει να σωθούμε. Γι' αυτό βλέπουμε, έχει υπομονή και μακροθυμία και δεν φέρεται σαν κι εμάς. Εμείς είμαστε το πρόγραμμα. Πού είναι ο Θεός να τον τιμωρήσει αυτόν που έκανε αυτό? Πού είναι ο Θεός να παιδαγωγήσει τον άλλον? Και τώρα του λες εσύ, αν ο γιος σου έκανε, η κόρη σου έκανε μια ζημιά, δυο, τρεις, με το πρώτο θα το έπαιρνε στο κεφάλι? Εγώ και εσύ, πόσες φορές κάναμε λάθη? Αλλά σε εμάς θέλουμε μακροθυμία. Στους άλλους όμως θέλουμε ακριβή τον νόμο. Σε όλους βλέπουμε ότι έφταξαν. Στον εαυτό μας δεν βλέπουμε ότι φταίξαμε. Και δείτε το. Δείτε το. Το γεγονός αυτό, η γυναίκα αυτή έκανε αυτό το έγκλημα. Σκότισε τα παιδιά της. Φταίει. Φταίει. Δεν αντιλέγουμε. Αλλά καμία δεν νομίζω να είπε, φταίω κι εγώ που έκανα εκτρώσεις. Φταίω κι εγώ που σκότωσα τα παιδιά μου και μάλιστα βάφτισα. Τουλάχιστον αυτή βαφτισμένα τα σκότωσε. Εσύ που τα σκότωσες αβάπτιστα, μετάνιωσες γι' αυτά? Μετάνιωσες γι' αυτά? Αυτή σκότωσε 3, 4, 5, πόσα σκότωσε? Μήπως εμείς πολλές φορές, ιδίως με κάποια σπιράλ και με κάποια άλλα, μήπως σκοτώνουμε κάθε μήνα τα παιδιά μας? Μήπως σκοτώνουμε κάθε 3 και λίγο? Και είμαστε χειρότεροι εγκληματίες, χειρότεροι παιδοκτόνοι. Τι θα δούμε εκείνη την ημέρα? Ευκαιρία να μετανοήσουμε. Ο Θεός θέλει όλοι να σωθούμε. Όλοι να πλησιάσουμε και να μπούμε στον παράδεισο. Μετάνοια, συγγνώμη. Όλοι. Ο κόσμος είναι το αντικείμενο της αγάπης του Χριστού μας. Ο κόσμος που κείται στον πονηρό. Ναι, ο Χριστός ήρθε αμαρτωλούς που σώσε τον πρώτο σημείο. Ήρθε ο Κύριος όχι για τους Αγίους, για τους αμαρτωλούς. Και ο πιο αμαρτωλός από όλους, λέει ο Απόστολος Παύλος ότι είναι αυτός, λέω και εγώ ότι είμαι ο ίδιος. Όπως πιστεύω και εσείς, θα λέτε, ο πιο αμαρτωλός στον κόσμο είμαι εγώ. Ο Κύριος και Θεός μας, πάνω από τον Σταυρό, πρώτα-πρώτα αγκαλιάζει Ό,τι ιερό, ό,τι όμορφο, ό,τι εκλεκτό έχει ο κόσμος αυτός, διότι κείται εν το πονηρό, αλλά δεν εξέλιπε η μαγιά του Θεού. Δεν εξέλιπε το λίμα το ιερό, το μικροπίμιο. Από το αίμα του Άβελ, που δεν έκανε απογόνους, που το σκότωσε ο αδελφός του Κάιν, βγήκαν απόγονοι κατά τρόπο θαυμαστό, θα λέγαμε. Είναι ο Ενόχ, ο Νόε, ο Αβραάμ και το εκλεκτό κατάλοιπο, που από όλο το εκλεκτό αυτό κατάλοιπο βγήκε ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Βγήκαν οι μαθητές του Κυρίου. Αλλά, το απόσταγμα είναι η Αγία των Αγίων. Η Παναγία μας, η μητέρα του Ιησού, η Παρθένος Μαρία. Αυτό είναι το ιερότερο του κόσμου. Αυτό είναι το αγιότερο. Και η μέρημνα του Χριστού μας και η φροντίδα αγκαλιάζει πρώτα-πρώτα την Αγία Μητέρα του. Πώς πάνω από το Σταυρό μεριμνά για αυτήν και λέγει στη μητέρα του «Γίνε είδε ο γιος σου». Γιος σου από εδώ και πέρα είναι ο αγαπημένος μου μαθητής, ο Ιωάννης. Και στον Ιωάννη λέει «Από εδώ η μήτρη σου». Και είπε στον Ιωάννη ότι από εδώ και πέρα η Παναγία θα είναι μητέρα του. Και παρέλαβε να αυτήν ο Ιωάννης στα ίδια. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. Τι νόημα έχει αυτό το περιστατικό, αυτός ο λόγος? Μόνο αυτό που αναφέραμε ή κρύβει και κάτι άλλο? Τι λένε οι πατέρες? Ο Κύριος, φεύγοντας από τον κόσμο αυτό, όπως μας παραδίδει το Ευαγγέλιο, όπως μας παραδίδει το ματωμένο σταυρό του, όπως μας παρέδωσε τα μυστήρια, έτσι μας παρέδωσε και την Αγία Μητέρα του. Γιατί? Διότι η Παναγιά μας είναι η μητέρα που τον γέννησε. Διότι είναι η μητέρα μας, αλλά είναι και η ίδια η Εκκλησία. Η μητέρα του είναι η Εκκλησία, όπως θα είναι στην τελική της δόξα, στην τελική της μορφή, στην θριαβεύουσα Εκκλησία, στον ουρανό. Έτσι τη βλέπει στο πρόσωπο της Παναγίας Μητέρας του. Η Παναγιά μας που έζησε την Πεντηκοστή στον Ευαγγελισμό, που παρακολούθησε το μυστήριο του Θεού και το κράτησε με ακριβό μυστικό στην καρδιά της, που βέβαια αυτή τη στιγμή τώρα της Σταυρικής Θυσίας περνάει από την καρδιά της Ρομφαία, όπως είπε ο Σιμεών, και πάσχει και πονάει και κλαίει, που βλέπει τον Υιόν της πάνω στο Σταυρό, αλλά και που γνωρίζει πέρα και πέρα το σκοπό του μεγάλου αυτού μυστηρίου της Θείας Οικονομίας. Γιατί? Διότι έτσι έπρεπε να γίνει, από αγάπη για μας και για τη σωτηρία μας, έπρεπε να πάσχει ο Υιός της, να σταυρωθεί ως κακούργος για τη δική μας σωτηρία, γιατί κανένας άλλος δεν μπορούσε να μας εξαγοράσει, παρά μόνο ο Κύριος μας. Αυτή λοιπόν είναι η Εκκλησία που την εμπιστεύεται στον μαθητή του τον Ιωάννη. Και όχι μόνο στον Ιωάννη, αλλά και σε κάθε μαθητή του που αγαπά τον Ιησού, που την εμπιστεύεται και στον καθένα από μας. Γνωρίζουμε όταν διαβάζουμε το κατά έννοιαν Ευαγγέλιο ότι ο Ιωάννης αρέσκεται να λέγει «Ο μαθητής ον ηγάπω Ιησούς» και ο μαθητής αυτός ηγάπα τον Κύριο. Έτσι, ο πρώτος λόγος σημαίνει ότι ο Κύριος μας παραδίδει και αφού αγκαλιάζει από το Σταυρό και ασπάζεται ό,τι εκλεκτότερο έχει αυτός ο κόσμος και αυτό το εκλεκτότερο που έγινε εκλεκτότατο με την ανθρώπισή του, την Παναγία Μητέρα του, που είναι αυτός ο Κύριος μας, ο Θεάνθρωπος, και αυτή η πρώτη ανθρωπόθεος. Αυτή την εμπιστεύεται στον Ιωάννη, αλλά και σε κάθε μαθητή και σε κάθε μέλος Εκκλησίας και στην Εκκλησία του, σε αυτήν που στέκει σωστά, που αγαπά τον Χριστό. Φαίνεται ότι αυτό γίνεται για να τη φροντίσει και να τη προστατεύσει κατά το ανθρώπινο. Αφήνει την μητέρα του ο μαθητής για να την γυροκομίσει. Αλλά στην πραγματικότητα η Παναγιά να είναι το ενσαρκωμένο Ευαγγέλιο. Να είναι η Παναγιά μας ένας άλλος σταυρός που τον κράτησε στην αγκαλιά του. Όπως ο σταυρός στην αγκαλιά του που του έδωσε το αίμα, όπως ο σταυρός πήρε το αίμα του και να παραμένει το υπόδειγμα, το πρότυπο, ο καθρέφτης μας, ο δείκτης μας, το κριτήριό μας, η ζυγαριά μας και ό,τι νομίζει ο καθένας μας, από μας για τον έλεγχο της πνευματικής πορείας. Η Παναγία ήταν άνθρωπος σαν και εμάς και έφτασε εδώ που έφτασε, λέγοντας «Ιδού, Ιδούλη Κυρίου, γέννητο κατά το ρήμα σου». Λέει ο καθένας εμάς, από εμάς, «Ιδού, ο δούλος σου, Κύριε, γέννητο κατά το ρήμα σου». Ταπεινωνόμαστε μπροστά στον Κύριο και να του πούμε «Κύριε, το θέλημά σου στη ζωή μου». Ό,τι θέλεις εσύ αυτό θα κάνω. Ο δεύτερος λόγος που είπε πάνω στο σταυρό αγκαλιάζει τους εχθρούς του, αγκαλιάζει τους σταυρωτές του. Πάτερ, άφεσ' αυτής, ου γαρίδασι τι πιούσι. Πατέρα μου, άφησε τους, συγχώρεσέ τους. Δεν γνωρίζουν τι κάνει. Συγχωρεί ο Κύριος τους εχθρούς του. Συγχωρεί ο Κύριος αυτούς που το σταυραίνουν. Και να ένα ερώτημα. Συγχωρεί μόνο αυτούς που το σταυρώνουν ή και τους Φαρισαίους και τους Ευχαιρείς ή και τον Πιλάτο. Όλους. Όλοι αυτοί που τον δίκασαν, που τον ανέκριναν και είδαν τι κάνουν, δεν ξέρουν τι κάνουν, λέει ο Κύριος. Αλλά και για τον κατέταρχο που πιάνει η προσευχή του Κυρίου και μετά μετανοεί και λέγει «Αληθώς Θεού Υιός είναι τους». Λέει «Κύριε, συγχώρησε, άντε, οι στρατιώτες δεν ξέρανε, αγράμματοι, Ρωμαίοι δεν ξέρανε, με έφτυσαν, με χτύπησαν, με φραγγέλωσαν, που βάλανε εγκάθινο στεφάνι, που βάλανε καλάμι, χλαμίδα, με ξεφτέλησαν, αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν. Αλλά οι άλλοι που κρατούσαν τον νόμο, οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, και ρωτώ τον εαυτό μου πρώτα, μήπως κι εγώ σήμερα, αλλά και κάποιοι άλλοι σήμερα, κρατούμε τον νόμο και δεν αφήνουμε τους χριστιανούς να προσκυνούν σωστά τον Κύριο και να τον σταυρώνουν με τη συμπεριφορά τους. Μήπως θα ακούσω και εγώ που έμεινε γραμματής και φαρισαίοι υποκριτέ. Μακάρι να μετανοήσω και να με πει και εμένα, όπως και στον κάθε κληρικό και στον κάθε υπεύθυνο που διώχνει τον κόσμο από την Εκκλησία, να μου πει ο Κύριος άφες, συγχώρεσέ τον, εφόσον προηγουμένως έχω μετανοήσει. Γιατί δεν ξέρω τι κάνω. Γιατί δεν ξέρω ποιος είναι ο Κύριος και Θεός μου. Γιατί δεν ξέρω ακριβώς ποιο είναι το θέλημά Του. Και παρασύρθηκα από τις αρχές και τις εκκλησίες και ακολουθώ τον νόμο τα της υγιεινής και όχι τα του Θεού. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, έχει μεγαλείο λόγος του Κυρίου. Πάτερ, άθες αυτής, ου γαρίδασι τη οποίουσι, διότι συγχωρεί, αλλά το θεϊκό μεγαλείο που ξεπερνάει κάθε ύψος, κάθε φαντασία, κάθε επινόηση, είναι όχι ότι μόνο του συγχωρεί, αλλά προσπαθεί και να τους δικαιολογήσει. Ου γαρίδασι τη οποίουσι, εδώ είναι το μεγαλείο. Και εγώ αν μετανοήσω και εσύ αν μετανοήσεις που προσκυνάς όπως προσκυνάς τις εικόνες, που δεν πας στην εκκλησία γιατί φοβάσαι, που δεν κοινωνάς γιατί φοβάσαι, διότι δεν πιστεύεις ότι παίρνεις σώμα και αίμα Χριστού, θα σου πει ο Κύριος, δεν ξέρεις τι κάνεις και τι παρασύρθηκες από τους άλλους. Μετανόησε. Εδώ είναι το μεγαλείο του Θεού. Εδώ είναι το μεγαλείο Του. Δεν ξέρεις τι κάνεις. Φοβήθηκες τις υγιεινείς και δεν ξέρεις εγώ ότι είμαι ο γιατρός των ψυχών και των σωμάτων. Το μεγαλείο του Θεού θα με συγχωρέσει. Θα μετανοήσω. Και μπορούμε να το πούμε διαφορετικά. Κάποιος σου κάνει κάτι και πονάς, είτε σωματικά, είτε ψυχικά. Τον συγχωρείς, αλλά ταυτοχρόνως προσπαθείς να βρεις και μια δικαιολογία και του λες, δεν έφταιγες εσύ, φταίω εγώ που δεν έλαβα εκ των προτέρων τα μέτρα μου για να μην σε αναγκάσω να φτάσει αυτό το σημείο. Όπως πήγαινε σε ένα γεροντάκι στο Άγιο Όρος και προσπάθησαν να το κλέψουνε. Δεν είχε τίποτε. Ό,τι του δίνανε τα μοίραζε. Άκουσε όμως ότι ο γέροντας αυτός έπαιρνε επιταγές, αλλά δεν τις πήγαινε στο σπίτι του. Ο κόσμος που δεχότανε τις προσευχές του, ευγνώμονα, έστελνε την ελεημοσύνη του. Αυτός όμως πήγαινε και άφηνε την επιταγή κατευθείαν, είτε στο ένα αρτοποιείο, είτε στο άλλο μπακάλικο, και όταν πήγαινανε τα καλογέρια που δεν είχαν τίποτε, τα παίρνανε δωρεάν. Και κάποιος πήγε εκεί, μόλις άκουσε ότι αυτός έχει, το πήγαν, είδαν, τον κακοποίησαν και δεν βρήκαν τίποτε. Και μάθανε ότι τον κακοποίησαν, δεν έκανε καταγγελία τίποτε και λέει, δεν φταίνε τα παιδιά. Φταίω εγώ, διότι δεν ήμουν τόσο προσεκτικός. Φταίω εγώ, διότι δεν ασφάλισα την πόρτα όπως έπρεπε. Φταίω εγώ, γιατί δεν ήμουν τόσο ταπεινός. Φταίω εγώ που ήρθανε, γιατί δεν έκανα τόση προσευχή όσο έπρεπε για αυτούς, και να μην φτάσω σε αυτό το σημείο. Φταίω εγώ. Συγχώρεσε, Κύριε. Αυτό είναι μεγαλείο ψυχής. Αυτό είναι ανωτερότητα. Και ανά πάσα στιγμή να μην ζητάμε με το παραμικρό το δίκαιο μας και να μην δεις τι θα του κάνω εγώ και να ζητάμε το δίκαιο μας και από τα παιδιά μας και από τις νύφες μας και από τους γαμπρούς μας και από τα πεθερικά μας και από τους γειτόνους μας και να λέμε ότι πάντα φταίνει άλλοι εκτός από μας. Δεν μοιάζουμε τον Χριστό. Ο Χριστός λέει άφεσ' αυτής που γαρίδασε την πλούση. Δεν συγχωρεί μόνο, αλλά και τι κάνει. Και δικαιολογεί. Δικαιολογεί. Ο Κύριος μας μεγαλείο. Δείχνει μακροθυμία. Δείχνει αγάπη. Αλλά και μια διακρότητα και μια διακριτικότητα και μια ευγένεια αληθινής πνευματικότητας. Αυτή είναι η πνευματικότητα και έτσι ζητήσετε. Όχι όπως κρίνουμε εμείς γιατί αυτό και γιατί το άλλο και να βρω το δίκαιο μου. Ο τρίτος λόγος αγκαλιάζει όλο τον κόσμο. Και τον βρώμικο και τον αμαρτωλό. Εδώ που αγκαλιάζει, δείχνει τη στοργή του. Η αγάπη του είναι τόσο τρυφερή, τόσο στοργική, τόσο πατρική, τόσο μοναδική, αλλά και τόσο αποτελεσματική, διότι ο αμαρτωλός κόσμος μετανοεί. Είναι ο λόγος του προς το ληστή. Γνωρίζουμε ότι μαζί με τον Χριστό σταυρώθηκαν και δύο ληστές. Ένας από τους δύο κακούργους που στην αρχή βλαστημούσε τον Χριστό μετανόησε και είπε «Νίσθητή μου Κύριε εν τη βασιλεία σου». Μπορεί να πει κανένας «Πώς μετανόησε τώρα αφού μέχρι τώρα τον έβριζε». Μετανόησε, διότι είδε να σκοτίζεται ο ήλιος. Ένιωσε που σιότανε ο κόσμος όλος. Άκουσε και έβλεπε τα βράχια που έσπαζαν. Αλλά, άκουσε και τα λόγια του Χριστού, όπως τονίζει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Πάτερ, άφεσαι αυτής, ου γαρίδασι τύπιουσι». Και διερωτήθηκε, ποιος είναι αυτός που λέει πατέρα του τον Θεό. Άρα δεν είναι ένας άνθρωπος σαν και εμάς, δεν είναι ένας τυχαίος, δεν είναι ένας κακούργος όπως εμείς. Λέει πατέρα του τον Θεό, γίνονται αυτά όλα και λέει να του συγχωρήσει. Τι άπειρη αγάπη. Η σκληρή καρδιά του ράγισε. Αυτός που ήταν ο χειρότερος και πιο σκληρός και από τον Βαραβά θα λέγαμε, γιατί δεν έδωσε σε αυτό την ελευθερία, την απελευθέρωση, μετανοεί. Και σε αυτό λέγει ο Κύριος. Αμή λέγωση, σήμερον μετεμού εσύ εν το παραδείσο, αφού συλλέγω σήμερα, αλήθεια σου λέγω, σήμερα θα είσαι μαζί μου στον παράδεισο. Το μνήστητη του ληστή, θα λέγαμε πως είναι το κλειδί και ξεκλειδώνει την πόρτα του παραδείσου και γίνεται πρώτος κάτοικος του Παραδείσου, με συγκάτοικο και νοικοκύρη τον Ιησού Χριστό. Βλέπουμε εδώ. Ενώ για τη μητέρα του λέγει στο μαθητή του να την έχει δίπλα του, ενώ στους άλλους εχθρούς, για τους άλλους εχθρούς λέγει στον πατέρα του να τον συγχωρήσει, για τον ληστή που μετανοεί τον παίρνει ο ίδιος μαζί του. Εκεί στα προηγούμενα στους εχθρούς αφήνει στον πατέρα να του συγχωρέσει. Είναι θέμα του πατρός, λέει. Μιλάει σαν άνθρωπος. Εγώ, πατέρα μου, σε παρακαλώ, άφησε αυτή σου γαρίδα σκιαπήσει. Αν του συγχωρέσεις ή όχι, είναι θέμα δικό σου. Εγώ μου σου το ζητώ. Και εδώ δείχνει την ανθρώπινη φύση του. Τώρα όμως, στο μνήστητή μου, σε αυτή την περίπτωση, ο Κύριος τον παίρνει μαζί του. Μνήστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις στην βασιλεία σου, αμέσως που ακούει το ληστή να λέγει το μνήστητή μου, εκδίδεται και η απόφαση της συγχώρησης, εκδίδεται και η άφεση των αμαρτιών, τα εγκλήματά του, η φόνη του, οι ατιμίες του, οι ληστείες του, οι κλεψιές του, οι βλασφημίες του, τα έσχη του, οι κοροϊδίες που το έκανε πριν από λίγο, όλα εξαφανίζονται. Μετανοεί, ζητάει συγγνώμη, δεν μετανοεί μόνο, αλλά και ζητά συγγνώμη από τον Κύριο και εισέρχεται πρώτος στον Παράδεισο, ο πρώτος κάτοικος του Παραδείσου και απευθύνεται προσωπικά στον Κύριο. Πολλές φορές και εμείς αμαρτάνουμε, νιώθουμε τύψεις, αλλά δεν πηγαίνουμε στον Κύριο να του ζητήσουμε συγγνώμη. Δεν πηγαίνουμε στην εξομολόγηση. Δεν πάμε να ομολογήσουμε τις αμαρτίες μας και να βάλουμε το κεφάλι μας κάτω από το πετραχύλι. Να του μιλήσουμε, να πούμε μνήστητή μου, Κύριε. Μνήστητή μου, Κύριε. Παρηγορητικός ο λόγος αυτός, το μνήστητή μου, Κύριε, για όλους εμάς. Για όλους εμάς αμαρτωλούς. Και έγινε η προσευχή του ληστή, έγινε προσευχή μυριά των αμαρτωλών που ζητούν το έλεος του Θεού και λαχταρούν να σφραγίσουν τη ζωή τους με αυτόν τον λόγο. Νήστητή μου, Κύριε, όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Διότι εγγυάται τον άλλο λόγο. Αμιλέγωση σήμερον μεταμοέσει αν το παραδείσω. Αυτή η βεβαιότητα. Μετάνοια, μνήστητη, για να ακούσουμε κι εμείς. Σήμερον μεταμοέσει αν το παραδείσω. Με τους τρεις λόγους που αναφέραμε, αγκαλιάζει ο Κύριος τη μητέρα του, τους εχθρούς του, τον ληστή. Μιλάει και ενδιαφέρεται για τον κόσμο. Με τους άλλους τέσσερις λόγους που θα αναφέρουμε, αποκαλύπτεται ο Κύριος μας. Ανοίγει την αγκαλιά του για να δούμε και τι έχει μέσα του. Αποκαλύπτει τον εαυτό του. Ο τέταρτος λόγος στη σειρά είναι «Ηλί, ηλί». Λιμάσα βαχθανή, του τέστη, Θεέ μου, είναι τι με εγκατέλειπες. Το χωρί αυτό είναι από τους ψαλμούς του Δαβίδ, που γράφτηκε 1000 χρόνια προ Χριστού. Ο ψαλμός αυτός είναι χριστολογικός, προφητικός, αναφέρεται αποκλειστικά στον Κύριό μας. μιλάει και περιγράφει τα πάθη του Κυρίου, όπως και η προφητεία του Ισαΐα που διαβάζουμε τη Μεγάλη Παρασκευή στην πρώτη ώρα. Και έτσι αρχίζει ο ψαλμός. Ηλί, ο Κύριος. Την ώρα που ήταν στο Σταυρό, πονούσε. Όσο πονούσε, όπως πονούσε, που ποτέ δεν μπορούμε να το περιγράψουμε και να το γνωρίσουμε όσα και αν γνωρίζουμε. Αν πούμε τώρα ο εσταυρωμένος, ο νους μας πάει στον Κύριο και Θεό μας. Πολλοί σταυρώθηκαν. Ένας ήτανε ο εσταυρωμένος του Γολγοθά. Και ο νους μας πάει σε Αυτόν που πόνεσε για μας και για τις αμαρτίες μας. Όπως αν πούμε η Βίβλος, ο νους μας πάει στην Αγία Γραφή, όπως και αν πούμε ο ύψιστος πάει στο Θεό. Έτσι, ο Ισαΐας στην προφητεία του αυτή, όπως ο ψαλμωδός λέει «Ηλί, ηλί, λαμά σαμπακθανί», έτσι ο προφήτης Ισαΐας στην προφητεία ονομάζει τον Χριστό εμπληγιών, ο άνθρωπος του πόνου. Είναι ένας άλλος χαρακτηρισμός, είναι μια άλλη φράση που αναφέρεται στον Κύριό μας. Ο Ισαΐας τον ονομάζει άνθρωπο του πόνου. Γιατί είναι αδύνατο εμείς να υπολογίσουμε τον πόνο του Χριστού και είναι αδύνατο να τον αισθανθούμε, διότι ο Κύριος μας πάνω στο Σταυρό δεν πονούσε μόνο σωματικά, αλλά πονούσε και ψυχικά. Γιατί? Διότι σήκωσε τις αμαρτίες όλων των ανθρώπων. Από τον Αδάμ και την Εύα μέχρι τη συντέλεια του κόσμου. Ο Ιησούς μας, ο αναμάρτητος Κύριος μας, δεν ήταν συνηθισμένος με τον πόνο, κι όμως έγινε ο άνθρωπος εμπληγίων, που λέει ο Ισαΐας. Το ότι είναι μοναδικός στην ιστορία ο πόνος του Ιησού φαίνεται και από έρευνα που έγινε από ειδικούς γιατρούς με εξέταση εκείνου του στοιχείου που λένε τα Ευαγγέλια, ότι εξήλθε υδρότας από το πρόσωπό του ο συνθρόδι αίματος. Λένε ειδικοί ότι στο μεγάλο πόνο, στον πάρα πολύ μεγάλο πόνο, ανοίγουν έτσι οι πόροι που δεν βγαίνει υδρότας από το ανθρώπινο σώμα, αλλά βγαίνουν θρόβοι αίματος. Ο άνθρωπος ποτέ δεν φτάνει στο σημείο αυτό, διότι την ώρα που προχωράει σε αυτό το μεγάλο πόνο πεθαίνει. Ο Χριστός μας όμως έφτασε σε αυτόν το μεγάλο πόνο και πονούσε πολύ. Ο Κύριος μας εκείνη την ώρα του μεγάλου πόνου έκανε την προσευχή του, όπως η Εκκλησία προσεύχεται τώρα και τότε, και λέει τον 21 ψαλμό, όπως ο καθένας από εμάς καθημερινά διαβάζει το κάθισμά του στον Κύριο, έτσι και εκείνη την ώρα ο Κύριος μας είπε και αυτός σαν και εμάς έναν ψαλμό, τον 21, Όλο τον ψάλμο τον είπε, όσο και αν πονούσε, αλλά από τον πόνο τον πολύ δεν μπορούσε να τον πει δυνατά ολόκληρο και να τον συνεχίσει, αλλά ξεκίνησε μόνο με τον πρώτο στίχο. «Ηλί, ηλί, λαμάσα βαχθανή». Και δεν άντεχε και προσευχότανε εσωτερικά. Τι σημαίνουν τα λόγια αυτά? Με τα λόγια αυτά αποκαλύπτεται πόσο μεγάλο, πόσο φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία. Γνωρίζουμε, όπως λέει και ένα τροπάριο, «εν τάφος σωματικός, εν άδε μεταψυχής, εν παραδείσο δε μεταγιστρού, και εδρών υπήρχες Χριστέ μετά από τρός και πνεύματος πάντα πιο αναπηρίωτος», που θα το πούμε από την Ανάσταση. Ξέρουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μας, ο Θεοάνθρωπος, έχει στον εαυτό του υποστατικά ενωμένες και την ανθρώπινη φύση και τη Θεία φύση, που ο θάνατος δεν χωρίζει. Αφού χωρίζει η ψυχή του Χριστού από το σώμα με το θάνατο, αλλά η θεότητα μένει και στο σώμα που είναι στον τάφο και στην ψυχή που είναι στον Άδη, που βρίσκεται και με τον Πατέρα στον ουρανό, όπως και με τον ληστή στον Παράδεισο. Λέμε «εν τάφο σωματικός, εν άδου δε μεταψυχής, εν παραδείσο δε μεταλληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ μετά Πατρός και Πνεύματος πάντα πυρών απερίγραπτος». Και όμως, μοναδική στιγμή, όχι ότι έγινε χωρισμός της ανθρώπινης φύσης από τη Θεία, αλλά τι, ένιωσε η ανθρώπινη φύση του Ιησού μόνη της να σηκώνει το τεράστιο βάρος της αμαρτίας, διότι η θεότητα είναι αμέτωχη στην αμαρτία. Μα θα μου πείτε, και ο ίδιος ο Χριστός είναι αμαρτιωτός. Ναι, αλλά την σήκωσε την αμαρτία και να γλιτώσει εμένα, εσένα, τον καθένα μας. Δεν ήταν αμαρτωλός, αλλά σταυρώθηκε σαν αμαρτωλός, σήκωσε τις αμαρτίες μου, τις αμαρτίες μας, και να μπορούμε να πάμε στον Παράδεισο. Δεν ήταν αμαρτωλός, αλλά το μη γνώντα αμαρτία, υπέρ ημών αμαρτία επίησε, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στη δεύτερη Κορινθίους, έγινε για μας κατάρα, όπως ψάλλει και το κοντάκιο, ότι ο Κύριος εξαιτίας των αμαρτιών μας έγινε ο καταραμένος. Ένιωθε αυτή τη στιγμή ο αναμάρτητος, που και η συνείδησή του ήταν πέρα για πέρα αναμάρτητη και η ζωή του πέρα για πέρα αναμάρτητη, ως αμαρτίαν ουκήχεν, που δεν ευρέθη δόλωσεν το στόμα τη αυτού. Και ο ίδιος ο Ιούδας το διαλάλησε. «Ήμαρτον παραδούσε μαθών η γυναίκα του Πιλάτου», αν θυμάμαι καλά Πρόκλα το όνομά της. Το γνώρισε, το είδε στον ύμνο της και το είπε, το διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο. «Μην κάνεις τίποτε κακό στον δίκαιο αυτό». Δίκαιος και αναμάρτητος Ιησούς μας. Άρα δεν μπορούμε να φανταστούμε τον πόνο του, τις δυσκολίες του για την αμαρτία. Ήτανε μεγάλος. Εκείνο όμως που μας διδάσκει ο λόγος αυτός είναι ότι η αμαρτία είναι το μεγαλύτερο κακό στη ζωή μας, η φοβερότερη τραγωδία του ανθρώπου. Είναι αυτό που έλεγε ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μετά. Δεν φοβάμαι τίποτα άλλο παρά μόνο την αμαρτία. Και ο Κύριος σηκώνει επί του Σταυρού, πάνω στο Σταυρό, την αμαρτία όλου του κόσμου, όπως το προφήτευσε ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής όταν τον έδειξε στον Ιορδάνη ποταμό και είπε «Είδε ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, αμνός, άκακος, αθώος, αναμάρτητος του Θεού, ο ίδιος Θεός, αλλά που έρει, που σημαίνει φορτωμένος με την αμαρτία όλου του κόσμου». Αυτή η αμαρτία κάνει τον Χριστό και να νιώθει τον εαυτό του εγκαταλελειμμένο από την ίδια τη θεότητα, που είναι ο δεύτερος εαυτός του. Φανταστείτε, έτσι να το πούμε με ένα παράδειγμα, αν μπορεί να γίνει αυτό, να πονάει το ένα χέρι σου, να είναι καρφωμένο, να είναι πληγωμένο, αλλά να μην έχει τη δυνατότητα το άλλο χέρι να το βοηθήσει. Σε αυτήν την κατάρα οδήγησε η αμαρτία μας τον Χριστό. Γι' αυτό θα πρέπει, το μόνο που θα φοβόμαστε, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, την αμαρτία. Και αναμάρτητος κανένας, αλλά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να ζητάμε συγγνώμη, να μετανοούμε και να εξομολογούμαστε, να φεύγει από πάνω μας η αμαρτία. Ο πέμπτος λόγος είναι διψώ. Πολλοί ομιλητές λένε ότι ο Κύριος με το διψώ εννοεί και λέει διψώ για αγάπη, διψώ για ειρήνη, διψώ για σωτηρία. Και φυσικά, διψάει για τη σωτηρία μας. Και όταν ήταν πεινασμένος και πήγαν οι μαθητές να φέρουν φαγητό, εκεί στο Φρεαρτιακόφ, τους λέει «Εμόν βρώμα εστί, ή να πει το θέλημα του πέψαντος με πατρός». Σκοπός, η σωτηρία. Δίψα και να σωθεί ο καθένας από μας. Αν το ηλί ηλί λαμάστα βαχθανή εκφράζει και αποκαλύπτει την τραγωδία της αμαρτίας, το διψώ, λένε οι πατέρες, φανερώνει ότι ο Κύριος υπέφερε ως άνθρωπος. Ως Θεός ήταν απαθής, αλλά ως άνθρωπος έπασχε. Χριστού ουν παθόντος υπερ ημών σαρκή, διαβάζουμε. Το διψώ σημαίνει το κλάμα του. Το διψώ σημαίνει πονό, σημαίνει πάσχο, σημαίνει υποφέρω, σημαίνει έχω την αίσθηση του πόνου. Αυτό μας αποκαλύπτει ότι όντως ο Κύριος μας ένιωθε και υπέφερε τα πάντα πάνω στο Σταυρό. Λένε πολλοί πατέρες για τους μάρτυρες που βασανίζονταν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν ένιωθανε πόνο διότι τους βοηθούσε η χάρις του Θεού και νόμιζε κανείς ότι δεν μπορούσε το ίδιο του στο σώμα, αλλά κάτι άλλο. Έτσι λένε πολλοί πατέρες και δεν πέφτουν έξω. Και η αγάπη του Χριστού έχει σαν αποτέλεσμα να πλησιάζουμε τον Θεό και όσο και να πονάμε, όσο και να υποφέρουμε, όποια δοκιμασία και να έχουμε, διψάμε για σωτηρία και δεν χρειαζόμαστε άλλο αναισθητικό. Όπως ο Κύριος εδώ διψούσε και ήθελε να μας σώσει, αλλά διψούσε και ανθρώπινα, αλλά και πνευματικά, για όλους εμάς, όχι για τον εαυτό του, έτσι και εμείς να διψούμε για τη σωτηρία. Ο έκτος λόγος, τετέλεστε, σημαίνει ότι ο Κύριος τελείωσε πια την αποστολή του, τελείωσε το απολυτρωτικό του έργο. Βέβαια, το είχε τελειώσει μυστηριακά στο μυστικό δείπνο. Και όπως το είπε και στην αρχιερατική του προσευχή, το τελείωσε και τώρα εδώ ιστορικά και αντικειμενικά στον Γολγοθά επί του Σταυρού, τελείωσε τα πάντα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος για αυτή τη στιγμή. Κήρυξε το Ευαγγέλιο, έκανε τα σημεία που έκανε, είπε τις παραβολές, ό,τι έκανε είναι για αυτή τη στιγμή και αυτή η στιγμή είναι για τη σωτηρία μου. Συνδέεται με τη λύτρωσή μου. Συνδέεται με τη σωτηρία όλου του κόσμου. Το τετέλεστε σημαίνει επιτυχία του έργου. Να μην βλέπουμε ότι ήταν μόνο 12 οι μαθητές και κάτι λίγοι ο καρπός στο έργο του. Πίσω από τον καρπό αυτό κρύβεται το μεγάλο δώρο που μας δίνει το απολυτρωτικό, που είναι η σωτηρία. Με το πάθος του Κυρίου τετέλεστε. Τέλειωσε η αποστολή του εδώ στη γη και πλέον έρχεται η Ανάσταση. Η βεβαιότητα και η εγγύηση ότι επιτελέστηκαν όλα όπως έπρεπε και τώρα πλέον μένει το απολυτρωτικό του έργο, το αίμα του, το οποίο σώζει τον άνθρωπο και την ανθρωπότητα. Και μετά το τετέλεστε, έχουμε την επάνωδο στον ουρανό και στον Πατέρα. Πάτερ, ισχύρια σου παραρτήθημη το πνεύμα μου, που σημαίνει ότι τέλειωσε και η περιπέτεια της αμαρτίας. Ο πρώτος λόγος ήταν η λαμάσα βοηθανή. Μετά ήταν το τετέλεστε, που σημαίνει ακόμη ότι και η αμαρτία συνετρίβει. Ο Σατανάς καταντροπώθηκε, πεπλάνητο ο πλάνος, ο πλανηθής λυτρώθηκε, ζει η σοφία του Θεού. Και έτσι, ο Κύριος μας νικητής και διαδραβευτής παραδίδει το πνεύμα του στον ουράνιο Πατέρα για να συνεχίσει το έργο του και στον Άδη και να αποκαλύψει αυτό το σωτήριο έργο με την Ανάστασή του. Ο Κύριος μας, είπαμε, αγκαλιάζει τον κόσμο συνοπτικά. Μιλάει για τη μητέρα του. Μιλάει για τους εχθρούς. Μιλάει για τον ευγνώμενα και μετανιωμένο ληστή. Αποκαλύπτει την τραγωδία της αμαρτίας. Εκφράζει τον πόνο του. Ως άνθρωπος πάσχει και πάσχει πολύ. Διαβεβαιώνει ότι η αποστολή τελείωσε και ότι είναι ο νικητής και τραδευτής. Τελείωσε το έργο της σωτηρίας και παραδίδει το πνεύμα του στον ουράνιο Πατέρα. Σε μας παραδίδει τον Σταυρό του. Και ο Σταυρός του Κυρίου μας, ο ματωμένος, είναι αυτός που θα μας κρίνει. Όπως ο Κύριος πάνω στο Σταυρό έδειξε την αγάπη του σε μας, έτσι και εμείς που ο Σταυρός έχει οριζόντια και κάθετη διάσταση, αγάπη προς το Θεό και τους ανθρώπους, έτσι και εμείς φορώντας το Σταυρό στο στήθος δείχνουμε πόσο αληθινά αγαπάμε τον Θεό και πόσο αληθινά αγαπάμε τους ανθρώπους. Ο καθένας από μας, βλέποντας καθημερινά τον σταυρό που φοράει ή πιάνοντας τον σταυρό που φοράει στο σύνθος του καθημερινά, να αναλογίζεται, ιδίως τώρα που έρχονται οι γιορτές, που για μας κάθε μέρα είναι γιορτή, πόσο αγαπάει τον Θεό και πόσο αγαπάει τους ανθρώπους. Αμήν. Καλή προετοιμασία. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, Γιώργο. Καλή προετοιμασία.
Υπάρχουν.
Για την μεγάλη εβδομάδα. Καλή προετοιμασία για μεγάλη στρατοστή. Καλή προετοιμασία για όλα. Τι πήλες, ακούω.
Υπάρχουν, πατερόλοι μου. Πρέπει να προετοιμαστούμε, οπότε θα κάνετε την αγάπη σας να μας τις απαντήσετε.
Ναι.
Καταρχήν έχουμε μία από το προηγούμενο μάθημα που δεν την είχα δει εγκαίρως, ήταν στο YouTube, οπότε ας ξεκινήσουμε με εκείνη και μετά να συνεχίσουμε με τις σημερινές. Για την προσευχή ήτανε. Η σημαντικότητα της ησυχίας είναι σχεδόν αυτονόητη, όμως τι γίνεται όταν η ζωή σου, εντός εισαγωγικών, γεμίζει θόρυβο λόγω της καθημερινότητας? Έτσι πολλά ερεθίσματα μέσα στην ημέρα, το κεφάλι σου γίνεται καζάνι. Πώς καθαρίζεις το νου σου έπειτα ή δυνατόν?
Αυτό το παράδειγμα μας το έχει δώσει ο Άγιος Πορφύριος, ο οποίος λειτουργούσε στην Ομόνια και κάποια φορά ένας έβαλε και μουσική λαϊκή και είχε και το ηχείο μέσα στο ναό. Και έπιασε τη συχνότητα την θεϊκή και δεν άκουγε καθόλου αυτά που έλεγαν. Σε μας δεν είναι τοπική, αλλά είναι τροπική ησυχία. Όταν εγώ καθίσω για 5-10 λεπτά και συνομιλήσω με τον εαυτό μου για τον Θεό και μιλήσω στον Θεό, οτιδήποτε και να γίνεται δίπλα μου δεν με επηρεάζει. Και κανόνες να βροντούν, εγώ εκείνη τη στιγμή, αν πιάσω, μιλήσω με τον εαυτό μου και πιάσω χρόνια με τον Θεό, δεν έχω πρόβλημα. Ποιο είναι το πρακτικό? Να καθίσω σε ένα μέρος καλά, όχι αναπαυτικά, καλά, να μην ζορίζομαι, να καθίσω σε ένα μέρος που με βολεύει και να αρχίσω απλά. Θεέ μου, σήμερα εγώ είχα αυτό και αυτό και αυτό. Δεν διέθεσα χρόνο να μιλήσω μαζί σου. Τώρα μου μένουν κάποια λεπτά. Ξεκινάω από σένα. Θέλω να μιλήσω. Συγχώρεσέ με, Κύριε, γιατί ο νους μου δεν είναι στην προσευχή. Συγχώρεσέ με, Κύριε, γιατί ενώ είσαι η πρώτη μέριμνά μας, εγώ δεν σε έχω σαν πρώτη μέριμνα. Συγχώρεσέ με, Κύριε, διότι σήμερα αμάρτησα και έκανα αυτό, έκανα το άλλο, το τρίτο. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω που μου δίνεις τη δυνατότητα να συνομιλήσω μαζί σου. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω που μου δίνεις τη δυνατότητα να ζητήσω συγγνώμη. Σε ευχαριστώ και σε δοξάζω για όλες τις ευλογίες. Κύριε, λέει σε μου, νήσιτη μου και τη βασιλεία σου. Κύριε, προετοίμασέ με για να έρθω κοντά σου. Έχω και αυτές και αυτές τις εκκρεμότητες. Ανέλαβε τις εσύ και βοήθησέ τες. Και συζητώντας έτσι προσωπικά με τον Κύριο, μπροστά στην εικόνα σου, στο δωμάτιό σου, στο ταμείο σου, όπως λέει στην Αγία Γραφή, πιάνεις την συχνότητα και όπου θέλεις είσαι. Ακόμη να σε κλείσουν με το ζόρι και σε οίκο ανοχής, ακόμη να σε βάλουν και σε καταναγκαστικά έργα, αν ο νους σου είναι στο Θεό, θα είσαι δοσμένος στο Θεό και οπότε θα πιάνεις συχνότητα. Είναι προσπάθεια και τρόπος επικοινωνίας. Επόμενη.
Πώς μπορούμε να καταπολεμήσουμε την πικρία που μας μένει από άτομα που μας πληγώνουν?
Με τη συγχωρητικότητα και πρώτα-πρώτα να θυμηθούμε τι καλό κάνανε σε μας. ή τι καλό έχουν, το πρώτο. Το δεύτερο, να θυμηθούμε τι κακό κάναμε εμείς σε άλλους. Γιατί και εμείς πικράναμε άλλους. Να μην δούμε δηλαδή την πίκρα που μας έδωσαν οι εκείνοι, να δούμε και τι πίκρα δώσουμε εμείς σε άλλους. Κατόπιν, και το βασικό είναι τι πίκρα δίνουμε στο Θεό, που δεν είμαστε εντάξει. Και αυτό θα μας βοηθήσει να έρθουμε σε μία συνέστηση και σε μία συνέστηση να δούμε πού φταίμε εμείς. Μήπως για την πίκρα αυτή φταίμε εμείς. Αλλά κι αν είναι έτσι, ας φροντίσουμε να δικαιολογήσουμε, όπως δικαιολόγησε ο Χριστός ουγαρίτα στη ποιούση. Έτσι, τέσσερα πρακτικά πράγματα σας είπα, να δούμε τα καλά του, να δούμε ποιους πικράνουμε εμείς, να δούμε ότι έχουμε πικράνει και εμείς το Θεό και να μάθουμε να δικαιολογούμε και να συγχωρούμε για να είμαστε όπως θέλει μας θέλει ο Θεός. Επόμενη.
Πώς αντιμετωπίζουμε την ακηδεία και στη συνέχεια πώς αναθερμαίνουμε το πνευματικό μας ζήλο?
Εδώ χρειάζεται κάποια προσπάθεια. Το πρώτο να εντοπίσει ότι βρίσκεσαι σε ακηδεία. Και από εκεί και πέρα, λίγο-λίγο ξεκινάς. Όπως κάποιος καταλαβαίνει ότι είναι άρρωστος και λέει δεν μπορώ να φάω καλά, αλλά παρόλα αυτά θα πιω ένα γαλατάκι, θα ζεστάνω, θα κάνω μια σούπα. Έτσι σε αυτή την περίπτωση θα ξεκινήσω την προσευχή μου. Αν δεν μπορώ να κάνω προσευχή εγώ, αυτό που συνηθίζουν άλλο είναι έχουμε τη δυνατότητα να συμπροσευχόμαστε με τον Άγιο Πορφύριο, με τον Άγιο Παΐσιο, με τον Άγιο Εφραίμ, Αριζόνα, στο Κατιουνακιώτη. Βάλε να ακούγεται η ευχή. Ποιος σου αρέσει? Ο Άγιος Παΐσιος, ο Άγιος Εφραίμ, ποιος σου αρέσει? Βάλε να ακούς την ευχή που λένε οι Άγιοι αυτής της Εκκλησίας μας και να συμπροσέρχεσαι μαζί τους πρώτον και εσύ να νιώθεις την προσευχή τη δική τους. Και όταν θα λες έτσι την ευχή συνέχεια ή την ακούς συνέχεια την ευχή, θα σε βοηθήσει. Ο τρόπος είναι αυτός. Κατόπιν, όσο χρόνο διαθέτεις για να βγεις ένα ποτήρι νερό, διάβασε μία παράγραφο από την Καινή Διαθήκη. Πάτερ ημών, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, πώς είναι, και να ψυχτηρίσεις τον Κύριο. Κύριε, βρίσκομαι σε αυτή την κατάσταση. Βοήθησέ με. Δεν μπορώ να το ξεπεράσω. Χρειάζεται λίγη προσπάθεια. Αλλά μην είσαι σε ακηδεία και κάθεσαι και μου βλέπεις τις σειρές, τις συναισθηματικές ή τα αμαρτωλά και όλα οτιδήποτε στο διαδίκτυο για να ξεχαστείς. Το χρόνο σου αυτόν θα το διαθέτεις αντί να χάνεις τον χρόνο σου αμαρτωλά, να ακούς την ευχή ή αν θέλεις ομίλιες, ποιος σου αρέσει. Ο πατήρ Αθανάσιος Μητυλαίος, ο Παναγόπουλος, ο πατήρ Αγουστίνος Καντιώτης, ο Λεμεσού, όποιος σου αρέσει. Αλλά να είναι κάποιος, εντάξει, να έχει περιεχόμενο, δηλαδή να έχει περιεχόμενο. Να ξέρουμε ότι αυτοί που ακούμε είναι ορθόδοξοι. Γιατί τώρα στο διαδίκτυο πολλά γίνονται. Επόμενη.
Υπάρχει τρόπος να καταλάβει κάποιος πως έχει έρθει σε πραγματική μετάνοια? Δυσκολεύομαι πολλές φορές να εμπιστευτώ το λογισμό μου και άλλοτε δάκρυα που έρχονται στα μάτια μου λόγω της επιθυμίας μου προς μετανόηση και αλλαγή νου, φοβάμαι να τα δεχτώ ως αληθινά δάκρυα μετανοίας.
Είναι πολύ καλό αυτό και μπορεί να μην είναι μετανοίας, να είναι συναισθηματισμός. Θα καταλάβεις ότι είναι δάκρυα μετανοίας όταν νιώθεις ότι η καρδιά σου μεγαλώνει και αγαπάει μέσα τον Θεό και συνέχεια κατάπευστα λέει την ευχή. Το Θεοτό και Παρθένε, λέει το νησιτή μου Κύριε, το Κύριε σου Χριστέ λεϊσόν με, ψάλλει ένα τροπάριο, λέει τους χαιρετισμούς και κατόπιν το καταλαβαίνεις όταν δεν σου έρχεται λογισμός αρνητικός για κανέναν. Όλους τους αγαπάς. Όλοι βλέπεις ότι είναι καλύτεροι από σένα. Όλοι βλέπεις ότι έχουν κάτι καλό. Εσύ μόνο δεν έχεις. Τότε είσαι σε μετάνοια. Τότε είσαι σε σωστό δρόμο. Τότε φέρεσαι καλά. Διαφορετικά είναι πλάνη. Είναι συναισθηματισμός. Κάποιοι, αν κάποιος όπως είμαι εγώ είναι συναισθηματικός άνθρωπος και κλαίει εύκολα, να προσέχει να μην τον κλέψει ο πονηρός. Να μην τον κλέψει ο πονηρός. Και τον δημιουργήσει και αναδοξία, να του δημιουργήσει περηφάνεια, φαρισαϊσμό, να πω ότι έγινε, κλαίω εγώ και τι γίνεται, και, και αυτά να είναι δάκρυα κροκοδίλια, να είναι δάκρυα του διαβόλου και όχι του Θεού. Τα δάκρυα του Θεού είναι αθόρυβα. Τα δάκρυα του Θεού είναι κατανυκτικά. Τα δάκρυα του Θεού είναι αγιαστικά, κρυφά. Τα δάκρυα της μετανοίας είναι θεϊκά. Δεν σε παίρνει όλο σύντηση. Και βασικά νιώθεις ότι μεγαλώνει. Γίνεται η καρδιά σου ένα μπαλόνι μεγάλο. Γίνεται ένας χώρος που χωράει όλο τον κόσμο. Και θέλεις να πας στη ψηλότερη κορφή και να φωνάζεις «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, δοξασμένος να είσαι Κύριε». Και όσες αμαρτίες που έρχονται μπροστά σου, δεν λες «Γιατί αμάρτησα και γιατί τις έκανα», αλλά λες «Συγχώρεσέ με Κύριε, συγγνώμη Κύριε, συγχώρεσέ με Κύριε, δεν υπάρχει πιο αμαρτωλός από μένα, συγχώρεσέ με Κύριε» και ούτω καθεξής. Έτσι. Τότε καταλαβαίνεις ότι είναι. Όταν σου φεύγουν τα δάκρυα χωρίς να το θέλεις, αλλά και γεμίζει η καρδιά σου από αγάπη για το Θεό και για όλους τους ανθρώπους, τότε είναι δάκρυα μετανοίας. Επόμενη.
Συμβαίνει άλλες φορές να έχω μεγάλη θέρμη πίστης στην καρδιά μου και άλλοτε λογισμοί απιστίας να έρχονται κατά πάνω μου. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς και γιατί προκύπτει αυτό. Προσπαθώ να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει στην απιστία και να διώξει αυτούς τους λογισμούς, διότι δεν καταλαβαίνω την προέλευσή τους ή μάρτων.
Τον έρχονται διάφοροι λογισμοί, είτε απιστίας, είτε οτιδήποτε άλλο, δεν με ενδιαφέρει, διότι δεν με αγγίζουν, δεν είναι δική μου, είναι του πονηρού. Είπαμε, ξεχωρίζω, από τη στιγμή που είναι, δεν τους δέχομαι, δεν είναι αποδεκτό, όπως το αεροδρόμιο λέει σε ένα αεροπλάνο που δεν είναι ευπρόσδεκτο, δεν το δέχεται και να φύγει. Έτσι και εσύ λες, δεν τον δέχομαι τον λογισμό. Και τι κάνω σε αυτή την περίπτωση? Δεν το συζητάω, δεν το δέχομαι και λέω την ευχή. Λέω την ευχή. Απευθύνομαι στον Κύριο. Με αδιαφορία. Με αδιαφορία. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Οπότε δεν με ενδιαφέρει. Θα έρθουν λογισμοί απιστίας, θα έρθουν έσχροι, μοιχείας, πορνείας, θα έρθουν ανώμαλοι, θα έρθουν οτιδήποτε θα έρθουν. Τι με νοιάζει εμένα? Δεν είναι δική μου. Τους σερβίρει ο πονηρός για να δει αν θα τους δεχθώ. Δεν τους δέχομαι. Τέρμα τελείωσε. Δεν τους δέχομαι. Και δεν με ενδιαφέρει. Εγώ λέω, Κύριε, συγχώρεσέ με. Να φαίνεται η αμαρτία μου. Φαίνεται που ακόμη δεν καθαρίστηκα. Φαίνεται ακόμη ότι είναι. Αλλά χωρίς να έχω ενοχές, χωρίς τίποτε. Συγχώρεσέ με, Κύριε, αυτή είναι η ποιότητά μου. Ακόμη δεν έμαθα να διώχνω τους λογισμούς μου. Τελείωσε. Επόμενη.
Κατά την παρουσία του Κυρίου μας στη γη και στη συνέχεια στον κάτω κόσμο, πώς βεβαιώνεται η πανταχού παρουσία του? Το δεχόμαστε ως δόγμα χωρίς να το εξετάζουμε?
Οι πατέρες λένε τάφος σωματικός ενώδειο με τις ποιες επαραδείς των μεταλληλιστών και θρόνων τύπιας. Από τη στιγμή που το αναφέρουν και το λένε και το τροπάρα το λένε, το δεχόμαστε. Δεν είναι κάτι που μπορούμε τη λογική μας εμείς να το εξηγήσουμε. Θεός είναι. Οπότε κινείται με αυτόν τον τρόπο, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Επόμενη.
Πώς ερευνάτε ο τόσο μεγάλος πόνος του Κυρίου που αναφέρατε, εφόσον κανένας άνθρωπος δεν προλαβαίνει να φτάσει σε αυτό το σημείο? Πώς δηλαδή το αχώρητο για το νου χωρά σε κάποια μελέτη?
Αυτό το αναφέρανε και κάπου αλλού που είχα διαβάσει και άλλες φορές το είδανε, αλλά εδώ θέλει να δείξει και ο Κύριος και οι Ευαγγελιστές την πραγματικότητα, το βάρος της αμαρτίας, το ανυπόφορο της αμαρτίας, το πόσο υπέφερε ο Κύριος για όλους εμάς. Και σε αυτή την περίπτωση εμείς είμαστε αδύναμοι. Εδώ μπορεί η θεότητα να μην δεχόταν την αμαρτία και να άφηνε τον άνθρωπο Χριστό να υποφέρει, αλλά έπρεπε να γίνει αυτό, να δεχθεί αυτό το μεγάλο τον πόνο, για να μπορέσουμε εμείς να απελευθερωθούμε από την αμαρτία. Οπότε, συνεργία και ανεκτικότητα και μακροθυμία Θεού, όλα για τη δική μας αγάπη γίνονται. Επόμενη.
Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, Πάτερ.
Να ευχηθούμε σε όλους καλή Ανάσταση, καλή προετοιμασία, σωστή προετοιμασία και ο Κύριος να αναλάβει. Μετάνοια, εξομολόγηση και κατόπιν Θεία Κοινωνία. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον μόν των επιδουσιών δώσει μην σήμερα, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμε τους οφειλέτες ημών, και μη σε νέγκηση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Θεωτό και παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη εσύ η γυναίξη και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έρχεσαι το ψυχόνομον. Υπερέδοξε επάρθεν, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγει τη μετέρα προσευχήν το Υιός και Θεήμων, και έτσι να σώσει διασούδας πιάσμων. Η ελπίζουμε ο ποτήρ καταφυγή μου, Υιός και έπου το πνεύμα το Άγιον τράσει για δόξαση. Και την πάσα ελπίδα μου σε ανατίθμη, μήτερ του Θεού φιλοξενή μας υπό τη σκέπη σου. Πρώτο Θεός, και αν θέλει ο Θεός, συνάντηση θα έχουμε μετά το Πάσχα, μετά του Θωμά η Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα Πρωτομαγιά. Ο καθένας θα είναι έξω και τώρα πως είναι μέρα θα γλεντήσετε. Οπότε θα χαρείτε να μην έχετε το νου σας στο μάθημα και δεσμευτείτε και έχετε κάποια ευαισθησία. Οπότε πρώτο ο Θεός και αν θέλει ο Θεός, την επόμενη θα αρχίσουμε να μιλάμε από τον Πέτρο και μιλάμε για την οικογένεια. Και θα δούμε το κατά πόσο οι σύζυγοι ήμασταν εντάξει, το κατά πόσο ο σύζυγος στη σύζυγο και η σύζυγος στο σύζυγο και με τα παιδιά μας, με τα γονείς μας, με τα πτερικά μας, ήμασταν εντάξει, να θα αναφερθούμε πρώτο Θεός και αν θέλει ο Θεός στην οικογένεια. Διευχόντων για Πατρεμόν Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός, ελέησε και σώσουν μας. Να δώσει ο Θεός να έχουμε ειρήνη, να μην έρθει ο πόλεμος στην πατρίδα μας, να μην έχουμε σημεία, κανένα σεισμό, κανένα καταποντισμό και αντί να μπορούμε να πλησιάσουμε τον Κύριο, αλλά διαφορετικά δεν καταλαβαίνουμε εμείς. Τα λέμε, αλλά αν δεν μας έρθει κάτι, δυστυχώς μετάνοια δεν υπάρχει. Δεν μπορούμε να βιώσουμε. Αλλά ας γίνει ήλιος ο Κύριος, ήλιος να γίνει ο Κύριος και να ζούμε όλοι εν μετάνοια και να ζήσουμε μοναδικά το Πάσχα με τον Κύριό μας. Ο Θεός μαζί μας, διευχόντων και φτωχών, Κύριε Σου Χριστό Θεός, ελέησου και σώσον ημάς εμεί. Η Αγία Τριάδα διαφυλάξει πάντες μας. Είμαι μαζί σας προσευχόμενος, δεόμενος, ό,τι καλύτερο, ό,τι θεϊκότερο, ό,τι αγιότερο. Ο Θεός μαζί μας.